Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch gemeente se aanlyn diens van vandag. Dis vir my lekker en goed om ook op hierdie manier saam met julle te mag wees. Ons dink vandag en sommer die hele week al aan Marlies Barend, wie se ma oorlede is in die week. Die van julle wat haar ken, maak gerus kontak. En Marlies, Pieter, julle as gesin en familie ook sterkte vir julle. En dan Kasper en Barbara Schmidt. Ons dink aan julle en julle familie en julle ja, julle uitgebreide familie met Marlene se skielike en tragiese dood van so meer as 'n week gelede. Mag julle regtig die vrede en die krag vind wat alle verstand te bowe gaan, die van julle wat hulle ken. Kom ons ondersteun hulle ook in hierdie tyd asseblief. Wat ons in inligting aan betref en 'n klomp heerlike uitnodigings vir lekker saamkom en saam dinge beleef en ontdek en doen. Ons is besig in die proses om die nuwe web bekend te stel. Hy's klaar lewendig, daar nog so 'n paar dingetjies gefyn kan word. Maar daarom sal ons graag ook hierdie inligting met julle wil deel, hierdie uitnodigings met julle wil deel ook op hierdie manier. So vanaand is daar 'n stil diens in die biblioteek by die laerskool. Hulle kom een keer 'n maand by mekaar en volg die pad van kontemplatiewe refleksie deur kuns, deur tekste, deur musiek om die Here ook in terme van 'n reis van stilte en refleksie te ontmoet. So julle is baie welkom vanaand 6:00 by Stellenbosch Laerskool se biblioteek. En as jy dalk enige van hierdie inligting mis langs die pad, dit is alles op ons web beskikbaar, jy kan gerus daar gaan kyk. Volgende Sondag is 'n heerlike Sondag waarin ons veral nuwe lidmate, maar ook sommer mense wat wonder oor die gemeente en bietjie nader sou wou kom, kom saam kuier. Is dit 'n heerlike saamkuier volgende Sondag na afloop van die diens. Is 'n geleentheid waarin ons bietjie iets van die gemeente met julle deel, iets van ons storie, iets van ons visie en ons oortuigings, die manier hoe goeders werk en sommer net regtig ook julle stories te hoor, julle te ontmoet en is 'n lekker geleentheid waar gemeentelede en nuwe lidmate mekaar kan ontmoet. Julle kinders is ook baie welkom by die geleentheid. Dit is volgende Sondag na afloop van die erediens. En dan volgende Sondag aand is daar 'n vroue kuier geleentheid. Ek gee vir Liesel en Liesje kans om julle self hierheen uit te nooi.
Hallo julle, dit is so lekker om weer met julle te gesels. Ons sien verskriklik uit na die derde vroue event op 27 Augustus en ons gaan hierdie keer gesels oor Maria van Betanië. En het jy geweet dat haar naam druppel uit die see of druppel van die see beteken? Ons gaan by haar leer hoe sy dit kon regkry om te rus by Jesus se voete en dan ook hoe sy een van haar kosbaarste besittings met hom gedeel het. Ons sien verskriklik uit daarna om julle daar te sien, so bespreek jou plek gou.
En kom rus saam met ons die 27ste Augustus.
Sien julle daar. Bye bye.
Kan nie glo dat die lente al om die draai is nie, so mooi as die bome en die wingerde so vroeg begin bot. Maar in September sien ons uit na 'n klomp heerlike lente belewenisse. Die SG stapgroep wat nou al lekker aan die gang is en 'n groot groep mense is, hulle gaan daardie eerste naweek van September gaan hulle 'n Camino stap doen so oor die naweek daar in Tilburg se omgewing. As jy daarvan wil deel wees, maak gerus kontak of as jy nog nie op hy WhatsApp groep is nie, laat weet vir ons. Dan sorg ons dat jy daai inligting kry. Dan is daar 'n gemeente en 'n tienerkamp in September en dan is daar op die maandag na Erfenisdag, die 25ste September, doen ons 'n pelgrimstog van hoop, soos wat ons nou vir 'n paar jaar gedoen het. Saam met 'n klomp gemeentes, byna wil ek amper sê al die gemeentes in die dorp gaan saam op so 'n pelgrimstog van hoop waar ons deur die dorp stap en op sekere plekke oor sekere soort van sleutel oomblikke in die geskiedenis reflekteer, saam nagmaal gebruik, stories vertel, ervarings het. So onthou daai 25ste September as jy nie weggaan vir daai lang naweek nie, en dalk moet jy jou lang naweek uitstel en saam met ons op hierdie stap kom. En dan begin daar ook in September 'n oggend vrouegroep. As jy dalk daarvan wil deel wees, maak gerus kontak. As jy enige van hierdie goed gemis het, kontak vir Marissa of gaan kyk gerus op die webwerf waar al hierdie inligting ook daar beskikbaar is. Ons is besig met die reeks Terloops, waarin ons nadink oor die alledaagse lewe en want ons is op hierdie stadium in die kerk seisoen van ordinary time. Hierdie alledaagse lewe, hierdie doodgewoon alledaagse lewe, is die plek waar ons die grootste deel van ons lewe spandeer. Soos Annie Dillard skryf, how we spend our days is of course how we spend our lives. Ons sal so maklik op die groot oomblikke fokus. Maar eintlik spandeer ons ons grootste deel van ons lewe en daarom ook van ons geloofslewe in hierdie alledaagse landskap. Ons kyk na hierdie alledaagse en hierdie reeks vanuit die hoek van God se koninkryk. Hoe sou dit lyk wanneer ons bewus raak in ons alledaagse van God se heerskappy, van laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel, so ook in die alledaagse in ons hier en nou. Hoe sou dit lyk as ons bewus is van God se wil? Wat is sy wil vir ons alledaagse? Is waarmee ons besig is. Die lens waardeur ons kyk is deur die gelykenisse, alledaagse stories wat Jesus vertel het. So dis kort, eenvoudige stories van die bekende alledaagse lewe, juis om die onbekende of dalk die onherkende waarheid binne in die alledaagse wat Jesus hierdie stories vertel om ons te help om dit raak te sien. So vandag se tema is al vreemd, is terloops hart of terloops hart met 'n T. Jy kan self besluit hoe die twee met mekaar vermeng soos wat ons vorder ook deur ons tyd saam. Ek het heerlike ander gelykenisse in gedagte gehad, maar toe gebeur die alledaagse die laaste paar weke met ons. Toe gebeur die lewe. En het gebeur toe in die vorm van EFF bedreigings en dreigemente, het gebeur in die vorm van stakings en 'n poging tot total shutdown en 'n paar ander tragedies langs die pad. En in hierdie tyd het ek met in verskeie gesprekke met individue en groepe van 'n groot diversiteit van mense, het ek regtig net tot die bewussyn gekom van hoe ons worstel met hierdie realiteit, met hierdie alledaagse. In hierdie gesprekke is my eie gemoed ook so half versteur, wil ek dit amper noem, omgekrap, half deur mekaar oor wat maak ons, hoe maak ons sin van al hierdie chaos wat ons die laaste paar weke ervaar het. En so van al uit al hierdie skommelinge en so nou aan die verlede Vrydag met die einde van die staking stap ek by die garage in en daar stap ek en 'n taxi bestuurder amper in mekaar vas. Hy spring uit sy taxi om in te gaan en hier kom ek en ons stap so amper in mekaar vas. En daar kyk ek na hom en ek kom agter, ek kyk na hom met daai tipiese, wat ek sou noem, 'n spoegkobra kyk. My heel beste spoegkobra kyk, kyk ek vir hom, ek kyk. En daar kom ek agter, ek kyk eintlik vanuit al my woede, frustrasie, vrae, nie verstaan nie, en 'n klomp ander emosies wat ek dalk eerder nou moet stop. Ek kyk uit daai plek uit, kyk ek na hierdie mens. Woensdag, afgelope woensdag is ek oorweldig deur die stories van die personeel by Legacy in Kaimandi. Ons het ons weeklikse personeelgesprek of personeelsessie en klomp ander goed beplan, maar toe besef ons het nodig om te gesels oor wat die laaste week in Kaimandi gebeur het. Want ek leef redelik ver daarvan af, eintlik, al kom ek weekliks daar. En ek is oorweldig deur hulle ervaring. Hulle moes eenvoudig vertel het wat het hulle ervaar en wat is hulle emosie daaroor? En ek moes hulle druk om by daai emosie uit te kom. Van geweerskote in die strate waar hulle bly, letterlik. Van traangas wat hulle huise vul en 'n suster met asma en 'n klein babietjie met die naam Lion. Hulle oë laat traan en hulle laat sukkel om asem te kry van 'n sissie wat haar polisieman broer elke keer in die nag moet laat uitgaan in hierdie lewensgevaarlike situasie en steeds sukkel om te slaap en ek kan so die een storie na die ander vertel. Vir 'n uur lank het ons net na mekaar geluister en ons emosies gedeel. So dit alles. Dis hoekom ons vandag se teks lees wat ons lees. Wat my pla van myself en wat ek al meer hoor in hierdie moeilike gesprekke aan beide kante van die spoor en wat my pla van myself is hierdie se hardheid van hart. Partykeer lyk dit na 'n numbing of heart. Of 'n hart wat lam gelees, maar aan die ander kant lyk dit vir my meer al meer na 'n hardheid van hart wat besig is om so stadig maar seker, bewuslik of onbewuslik oor ons almal op 'n manier te kom. Besig so half om nader te slip. In Kaimandi is hierdie hardheid van hart eenvoudig net om te oorleef. Jou lyf, jou brein se manier om jouself te beskerm, hierdie hardheid van hart. Aan hierdie kant van die spoor dink ek dit is omdat ons rus en orde, die ekonomie, die drome wat ons het, die lewe waarna ons op soek is, omdat dit so half al meer bedreig word en ontwrig word. En ek dink is albei kante van die spoor is dit heel menslike reaksies dat ons so hieroor dink of voel. Die realiteit is dat ons ongelukkig net een hart het. En wanneer my hart verhard oor 'n sekere deel van die lewe of teenoor sekere mense van die lewe, verhard my hart. Punt. En daardie verharding in ons hart het 'n effek op die res, die alles en almal van ons hele lewe. So in hierdie tyd van hierdie stryd met my klip hart, ontvang ek dan natuurlik ook toe 'n fluistering deur 'n gedig wat ek ergens raak lees in verlede week. En dalk fluister dit vandag ook vir jou. Nikita Gill skryf die gedig Your Soft Heart. You are still the child who gently places the fallen baby birds back in their nests. You are still the soft soul that gets your heart broken over cruel words and awful acts when you watch the news. You are still the gentle heart who once tried to heal a flower by trying to stick its petals back when ignorant feet trampled it. This is why you are important. This is why you will always be needed. Kindness is the greatest endangered thing. And here you are, existing, with your heart so full with it. Here, ons leer u ken op verskillende maniere, deur verskillende stories, deur die Bybel en ook deur ons lewe. Leer ons u ken as u is genadig, u is barmhartig, u is lankmoedig en u is vol liefde. En Here, omdat u so is, wil ons vandag met 'n kaal hart na u toe kom. En vir eerlik sê dat daar dinge is wat ons kwaad maak, dinge wat ons frustreer, dinge wat vir ons lyk en ruik en klink na onreg. 'N wêreld wat so half uitmekaar getrek word. Daar's mense, groepe en individue en goed wat gebeur wat ons kwaad maak. En ons wil bid, Heilige Gees, dat U in hierdie gebeure van ons alledaagse dat U ons veilig in U hande sal hou. Dat U ons nie net sal bewaar uiteindelik van teespoed nie, maar dat U ons sal bewaar van 'n boosheid wat oor ons soms kom. Dat U ons sal bewaar van 'n hardheid van hart. So ons wil in ons ballingskap kom bid, Here Jesus, dat wil U ook vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees kom gee. Wil U vir ons wysheid gee oor hoe lyk dit om U te volg, om deel te wees van U koninkryk, ook in hierdie alledaagse. Dus dankie dat ons dit vir U mag vra, omdat U die genadige, liefdevolle God is en omdat U weet, soos 'n goeie pa mos nou maar weet, dat ons dit nie in ons eie krag kan doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wonder watter gelykenis sou jy gekies het binne in hierdie hele konteks van die harde alledaagse, hierdie ontwrigting van die laaste paar weke. Watter gelykenis dink jy moet ons lees vandag? Watter gelykenis sou ons dalk gehelp het met hierdie verharde, kilkoue hart, as jy dit dalk in jouself kan begin herken. Nou, ons meisiekind Anouk het, toe sy klein was, verkeerd gehoor, en dan sy altyd gepraat van die gelykenis van die warmhartige Samaritaan. Dis die gelykenis wat ons gaan lees. Die gelykenis van die warmhartige Samaritaan. En ek het haar nooit reg gehelp oor hierdie verkeerde term van die barmhartige Samaritaanie, want ek dink sy is reg. Ons lees saam uit Lukas 10 vers 25 tot 37. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strik vraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetsgeleerde wou homself handhaaf, letterlik staan daar regverdig en eintlik sy standpunt regverdig, en hy vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek aangekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Dan vra Jesus die groot belangrike vraag: "Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?" Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee of barmhartigheid bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Baie bekende gedeelte, hy is dalk so bekend, dat hy dalk te bekend is, en dat ons nie vreeslik verder hieroor dink, of hieraan aandag gee nie. Nou, die gelykenis is op die oppervlak, is hy so eenvoudig, dat 'n kind dit kan verstaan. Dat 'n kind dit selfs as 'n warmhartige Samaritaan kan interpreteer, so ooglopend is dit. Maar gelykenis is nie kinderstories nie. Dit was kompakte, fyn rangskikte stories van die gewone lewe om buitengewone waarhede oor God, oor die lewe saam met God, oor God se koninkryk vir mense bekend te stel en hulle eindelijk half dwing tot besluit, tot een actie vanuit hierdie story. Nou, vandag, omdat ek hierdie gelykenis redelijk moet verduidelik, is het so half iets van een lerende type preek, een tekstverklarende type preek, so dat ons regtig kan verstaan, wat wil die Here Jesus in hierdie tyd waarin ons leef vir ons sê? So ek wil heel eerste, sommer net om by jou hart uit te kom, wil ek vir jou net hierdie drie skilderye vinnig wys, en jy is ons nou lekker aanlyn, so jy kan enige tyd pause, en oor hierdie prent eerder reflekteer, na jy nou hierdie tekst gehoor het, kan jy self net na hierdie stories kyk, en dat dit half toelaat, dat die gees ook daardoor met jou praat. Die eerste ene is van Patini, daar was vreselik baie skilderye hieroor, oor hierdie thema, maar ek kies specifiek Patini sin, en ook die volgende, omdat dit iets van hierdie meegevoel, jy kry iets van een sagtheid van hart, een sagte kyk, en nabyheid, een intimiteit in die manier hoe die Samaritaan hierdie man wat oorval is, daar ontmoet. Die volgende ene is Watts, met een baie innige half ervaring moet jy kry in hierdie skilderij, en dan die laaste ene is Jacopo Bassano, as jy daarna wil kyk. Jy kan gerus enige tyd hier pause en rarig eers net na hierdie skilderye kyk of een van hulle kies om oor te reflekteer. Hier is 'n klomp interessante en komplekse goed in hierdie teks wat ons saam met mekaar moet deurtrap. Ek gaan dit so kort en so duidelik en daarom so vinnig as moontlik ook probeer doen. Die tafel word gedek deur hierdie wetgeleerde, skrifgeleerde, deur hierdie skrifgeleerde wat Jesus se teologie, hoe Jesus dink as 'n rabbi, hy wou dit kom toets. Daarom hierdie vraag, daar staan letterlik, hy wou dit toets. Die vraag wat hy gebruik om het mee te begin is, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En dit is eintlik half 'n vreemde vraag, want al die jode het op hierdie stadium geglo in wat hulle genoem het life in the age to come, lewe in die era of in die tydperk hierna. Almal van hulle behalwe die Sadduseërs het daaraan geglo. Die Sadduseërs was 'n geloofsgroep, so half amper die grootste geloofsgroep van daardie tyd, en hulle het bestaan uit die welvarende elite wat nie geglo het in die lewe hierna nie, en hulle het ook nie geglo, of hulle het wel geglo net eintlik in die geskrewe wet. Van Genesis tot Deuteronomium het hulle geglo net in die geskrewe wet van Moses. Hulle het nie geglo in die mondelingse wet nie, hulle het nie geglo dat hierdie wet van Moses in nuwe tydperke verklaar moet word, of geïnterpreteer moet word, of op 'n nuwe manier toegepas moet word nie. Hulle het so streng by die letter van die wet gehou, ons sou vandag sê hulle is fundamentaliste. Dit is hoe die Sadduseërs in daardie tyd was. Dit wil dus lyk asof hierdie wetgeleerde, wat duidelik nie 'n Sadduseër is nie, want anders sou hy eenvoudig nie hierdie vraag gevra het nie, want hy glo nie, Sadduseërs glo nie in die lewe hierna, in die ewige lewe nie. Maar het wil lyk asof hy dalk moontlik, heel moontlik 'n Fariseer, dat hy wil agterkom aan wie se kant is Jesus. Want daar was hierdie stryd tussen wie is nou reg oor die wet en oor al die dinge rondom die wet. Is dit nou die Sadduseërs of die Fariseërs, nou was ook nog so een of twee ander groepe, maar wie is nou eintlik reg? Hy wil agterkom, hy sê basies hier, so wat sê jy Jesus? Wie is reg en wie is verkeerd? En hy sê dit alles net deur daai vraag te vra. So Jesus antwoord soos rabbies dikwels gedoen het, met 'n teenvraag. Wat staan in die wet van Moses? En dan in die Afrikaans staan, wat lees jy, baie vertalings is meer reg, wat sê, hoe lees jy dit? Wat staan in die wet van Moses, en hoe lees jy dit? Met ander woorde, hoe interpreteer jy dit, is wat Jesus daar vir hom vra. En die skrifgeleerde haal korrek aan dan uit Deuteronomium 6, as hy sê dat jy die Here jou God met jou hele lewe moet lief hê en dat jy jou naaste soos jouself moet lief hê wat uit Levitikus 19 uitkom. En Jesus sê dan mooi so: "Gaan doen jy dit net en jy sal die lewe hê." Hy vra wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus sê: "Gaan doen dit wat jy nou gesê het en jy sal die lewe kry." Jesus kom vee as het ware die lyn tussen lewe en die lewe in die toekomstige tyd, soos die Jode dit genoem het. Jesus kom vee daai lyn uit. En daarmee wil hy sê, wat jy hier doen, is jy alreeds bezig om te doen in die toekomstige. Die toekomstige en die hier en nou is alles een met mekaar, wat alreeds bietjie verwarring by hom so afsaai, en daarom handhaaf hy hom deur die volgende vraag te vra. So Jesus wil hom eintlik so half uit hierdie mode kry van glo net, doen net die regte goed, wie's reg en wie's verkeerd, sodat ek uiteindelik die prys kan kry. Hy wil hom kom stroop op 'n manier van hierdie winsjag geloof waarmee hy en so baie ander mense ook soms ons besig is. So dit laat die wetgeleerde verder wonder en hy wil sy saak verder so half verdedig en hy sê dan: "En wie is dan nou my naaste?" In plaas van 'n eenvoudige antwoord, kom Jesus en hy vertel 'n storie, want hy wil nie net inligting oordra nie. Hy wil hê die man moet self uiteindelik die waarheid ontdek en dit moet in sy hart gaan lê. Die storie, eenvoudig, jy ken dit goed. 'N Man is van Jerusalem af op pad na Jerigo toe. Uit die geskiedenis weet ons daar was baie rooftogte in daardie omgewing op daardie pad. Dit was 'n gevaarlike pad. En 'n man word oorval deur rowers. Hy word gestroop van alles. Hy word geslaan en vir die dood daar gelos. Half dood daar gelos. 'N Priester stap verby, waarskynlik op pad na Jerusalem toe. Ons weet daar was baie priesters wat in Jerigo gewoon het. Op pad Jerusalem toe, waarskynlik om tempeldienste te gaan doen. Hy sien die man en besluit om ver langs eerder verby te stap. 'N Leviet kom op daardie selfde pad verby, ook op pad of op pad terug van tempeldiens af, en hy sien die man en besluit ook om ver langs verby te stap. Uit hulle optrede, maar ook vanuit die geskiedenis wat ons nou weet van daardie tyd, klomp historiese geskrifte, dan weet ons dat hierdie twee manne, die priester en die leviet, was Sadduseërs. So hulle het geglo in die letter van die wet en dat jy nie daarvan moet afwyk nie. En volgens die geskrewe wet het hulle geglo, jy kan dit in Levitikus 21 vers 1 en 11 bijvoorbeeld net gaan lees, kan jy sien dat hulle moes liefs nie aan 'n dooie geraak het nie, aan 'n dooie mens geraak het nie. Want dan sou hulle onrein wees en dan sou hulle nie hulle tempeldiens kon gedoen het nie, natuurlik waarvoor hulle betaal word ook. Maar dan moes hulle deur 'n sekere reinigingsritueel gaan. So dit was nie die einde van die wêreld nie. Is nie dat hulle werk gaan verloor of hulle amp gaan verloor as hulle aan die dooie raak nie, maar hulle sou vir 'n tyd lank so half in afsondering moes wees. En daarom besluit hulle, letter van die wet, ons stap ver langs verby, want ons is nie seker of leef die ou of nie. Die priester en die leviet sien die man, maar hulle kyk na die man met die oog op hulle self. Die wetgeleerde vra vraag, maar hy vra dit met die oog op winsbejag van homself oor die ewige lewe. Jesus antwoord oor die lewe wanneer hy hierdie storie vertel. En ja, hulle kyk en doen uiteindelik met die oog op hulle self, en hulle doen uiteindelik presies dit wat die rowers gedoen het, net half indirek, en hulle los die man daar vir die dood. Nou, volgens die geïnterpreteerde wet, hulle noem dit die oral law, jy kan dit ook gaan Google as jy wil, dat volgens die oral law was lewe belangriker as enigiets anderster. Belangriker as enige wet was die beginsel van lewe. En daarom was daar later opgeskryf allerhande wette wat gesê het, nee, daar word van jou vereis om enige iemand wat hulp nodig het, om hulle te help. priesters en leviete en selfs die hoofpriester is kwytgeskel daarvan dat hulle onrein gaan wees wanneer hulle byvoorbeeld aan 'n dooie raak. Dit is wel 'n klein voetskrif waarskuwing van moenie aan 'n liggaam raak wat al lank dood lê nie, want jy kan dalk sekere siektes kry en dan gaan jy definitief onrein wees op 'n baie praktiese manier. So dit net wat hierdie karakters tot hier aan betref. Dan volg Jesus se storie baie algemene gebruik wat ons op plekke in Spreuke in die Ou Testament ook kry by die wysheidsgeskrifte en wat nogal redelik algemeen ook in sommige van Jesus se gelykenisse wat ons sien. En dit is die reël van 3 in sulke wysheidsgesprekke. Iets wat julle sal ken, byvoorbeeld the butcher, the baker and the candlestick maker, hoop ek het jy geken. Miskien is die volgende een meer bekend, the good, the bad and the ugly. As jy dalk reg geraai het. So in hierdie storie, 'n priester stap verby, 'n leviet stap verby. Wie sou die derde een wees wat verwag is wat verby sou kom? Miskien 'n fariseer. Want die ander twee was sadduseers. Miskien net 'n Jood kom verby of dalk 'n disipel kom verby. Maar dan kom die skokkende verrassing. 'n Samaritaan kom toe daar langs verby. Dadelik word die spanning gelaai, veral as die Samaritaan uiteindelik die man is wat die goeie ding doen. Die Samaritaan sien hom en hy stap nie net ver langs verby nie, hy kry hom innig jammer. Die Griekse woordjie daar is plagnitsomai, sy ingewande het gedraai van omgee. En die interessante is dat hierdie woord van innig jammer kry, word in die Nuwe Testament net op Jesus en in 2 gelykenisse op God van toepassing gemaak. Nêrens op enige mens nie, behalwe op hierdie Samaritaan word dit nou van toepassing gemaak. Dan doen die Samaritaan presies die teenoorgestelde, amper so, jy kan dit so langs mekaar in tabel gaan sit, presies die teenoorgestelde van wat die rowers gedoen het. Hy kom nader, maar hy kom nader om heel te maak. Hy kom nader uiteindelik om te help en te versorg en om hom uiteindelik nie daar te los nie, maar om te vat na 'n plek van versorging toe. So hy kom doen wat die priester en die leviet skandelik eintlik nie gedoen het nie. So 2 goed maak Jesus se gebruik van 'n Samaritaan as die hero, die protagonis in hierdie storie so skokkend. Die Samaritane was Jode in die streek van Samaria, een van die dele binne in Judea waar die Jode gebly het. Jare terug, eeuwe terug wil ek amper sê, het hulle daar gewoon. En dan, wanneer Israel in ballingskap weggevoer word, dan is die bruikbares, is uiteindelik weggevoer in ballingskap, en dan die krankes en ek wil amper sê die gewoones en die siekes en die wat nie regtig van ware was nie, is agtergelos. Onder andere is die priesters ook agtergelos. Is agtergelos en die res is weggevoer in ballingskap. En dan met hierdie ballingskap is daar ander volkere wat oor die streke so half oorwin is. Dan is daai volkere gebring om hier tussen hierdie mense te kom bly om 'n nuwe gemeenskap te vorm. Dit was 'n taktiek gewees om enige opstand so half te voorkom, want jy stig eintlik 'n stuk verwarring wanneer jy dit doen. So hierdie gemengde groep mense wat saam gebly in hierdie area van Samaria en die Jode wat in hierdie area gebly het, het naderhand begin ondertrou, godsdienstvermenging, afgodediens en om steeds vir God te volg, dit het alles so vermeng geraak met mekaar. En dan, wanneer hulle terugkom uit ballingskap uit, die Jode terugkom uit ballingskap, dan sien ons, het hulle hierdie Samaritane, Samaritaanse streek, het hulle daardie mense verskriklik erg verwerp, omdat hulle so vermeng geraak het, omdat hulle nie meer suiwer was nie. Ons sien bijvoorbeeld, en die ironie is, dat hierdie Samaritaan wat help, dat in Esra 4 kom die Samaritane na die Jode toe, wanneer hulle die tempel wil herbou en die stad wil herbou, en hulle sê, maar kan ons julle asseblief help om die tempel en die stad te herbou, en dan verdryf die Jode, en hulle sê, nee, julle mag ons nie help nie. Die Samaritane reageer uiteindelik, en hulle breek weg, gaan bou hulle eie tempel, en begin hulle eie Joodse godsdienst, steeds 'n Joodse godsdienst. En dan volg daar 'n lang, lang geskiedenis van oor en weer bekleierei, konflik, stropery van mekaars goed, selfs mense wat in slavernij heen en weer weggevoer is. En hulle saboteer mekaar se tempels, breek die buitemure af en so aan. Byvoorbeeld, en toe Jesus 'n klein seentjie was, so 6, tussen 6 en 9 na Christus, het daar byvoorbeeld 'n bende Samaritane gekom en 'n klomp dooie, een klomp doodsbeendere, het hulle in die tempel kom verspreid daar van die Jode, wat verskriklike erge ding sou gewees het. So jy moet hoor, daar is hierdie groot vyandskap. In Lukas 9, die episode net voor, of die hoofstuk net voor, hierdie Lukas 10, dan is Jesus en sy disippels van Galilea af op pad na Jerusalem toe, hulle vat die regheidste pad deur Samaria. Jode in daai tyd het dit nie gedoen nie, Jesus gaan oor die grense, en hy gaan deur Samaria, want hulle wil oorslaap in 'n Samaritaanse dorp, dan jaag die dorp hulle weg en sê nie, hulle mag nie hier oorslaap nie. En dan is Jakobus en Johannes, die Zebedeers broers, se reaksie so interessant. Hulle vra vir Jesus, Here, kan ons maar bid en vra, dat daar vuur uit die hemel uit moet kom om hierdie dorp te vernietig. En dan sê Jesus, hy spreek hulle baie sterk aan, maar sê dat dit nie nodig is nie. So wat jy moet hoor, is daar hierdie rarige groot vyandskap. Om kwaad te wees vir 'n broer, en 'n broer is 'n vyand te hê, is erger as om 'n vyand te hê. Seker jy kan iets daarvan begryp. Hier was rarig hierdie haatlikheid tussen hierdie twee groepe mense, en dit is die een wat Jesus kies. Dis die een ding. Die ander ding is, dat die Samaritane het soos die Sadduseërs, het hulle ook geglo in die geskrewe wet en nie in die geïnterpreteerde wet nie. So hulle het ook geglo in Genesis tot Deuteronomium en dit ook nou geset volgens die letter nagevolg. Nie geïnterpreteer nie, dit is wat daar staan, dis wat jy moet doen, dis hoe dit moet wees. So hulle het dieselfde geglo, die priester, die Leviet en die Samaritaan, en toch gaan hy uit sy pad uit om hierdie vyand uiteindelik te help. Hy gaan 'n groot risiko aan. Daar was 'n gevaar om te stop. Daar was die gevaar uiteindelik van as die man dood is, is hy onrein volgens die wet. Daar was die gevaar dat sou hy met hierdie man op pad wees en die man gaan dan dood, dat hulle hom sou verdink, die Jode sou hom dan verdink, dat hy die man vermoor het. En dan was daar die risiko dat sy eie mense, die Samaritane wat die Jode gehaat het, hom regtig sou verwerp het, omdat hy een van die vyand uiteindelik op hierdie manier so help. So Jesus is dus redelik aspris, met opset baie aspris, want hierdie drie verbygangers glo dieselfde, maar die Samaritaan is die een wat meegevoel het en heelheid bring. So hoe antwoord hierdie storie die vraag oor, wie is my naaste? Jesus se vraag aan die einde, daar in vers 36, maak eers so half die eindelike punt, dis so half die eindelike openbaring. Wanneer hy vra, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Onthou die wetgeleerde vra in vers 29 vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus' antwoord na die story kom dus as hierdie vraag, wie is die beroofde se naaste? En daarmee kom sê Jesus eintlik dat die beroofde en die wetgeleerde, wat wonder oor wie is die naaste, hulle is uiteindelik, dit gaan uiteindelik oor hulle. Die vraag wat die story dus vir die wetgeleerde en vir ons as die hoorders vra is, veronderstel jy lê alleen, gestroop en half dood langs die pad. Wie sal jy toelaat om jou te help? En ek wonder as jy dit moet antwoord, moet bedink vir 'n oomblik van, kom ons veronderstel, jy ervaar so iets, of een of ander krisis, sommer net om langs die pad ergens in die vreemde waar daar niks is nie te gaan staan, Wie sal jy toelaat om jou te help? En ek veronderstel, want ek dink dis wat hierdie storie veronderstel, is enige iemand. En dit is jou naaste. Selfs sal is dit jou vyand. Met 'n lang geskiedenis van vyandskap is dit jou naaste. En dit is so half hierdie skok vraag antwoord wat Jesus hier gee. Dit is wie jy moet lief hê soos wat jy vir God lief het. As ek Matteus 22 reg verstaan waar Jesus jou naaste liefde en jou liefde vir God gelyk met mekaar kom stel. Die manier hoe jy eintlik vir God lief het is deur dat jy dan enige iemand sal lief hê. Nou, hierdie is altyd 'n konfronterende gedagte. Hierdie laat mense altyd so half ongemaklik voel, selfs skuldig voel, dat jy voel jou bietjie met skuldgevoelens. En hierdie is nie die punt nie. Die punt is nie dat Jesus hierdie wetgeleerde wil skuldig laat voel nie. Hy wil hom tot beweging bring. Hy wil hom 'n hartsverandering, 'n ander oog, manier van kyk uiteindelik gee. So die Joodse leermeesters het hierdie baie mooi gesegde, wat ek dink nogal iets hiervan vir ons baie kort en kragtig sê, wat jy dalk sal kan onthou. What is the difference between kindness and compassion? Kindness gives to another. Compassion knows no other. Om meegevoel te hê, hierdie Joodse oortuiging, sê maar, daar bestaan nie 'n ander nie, daar is net 'n ons. Daar is nie 'n ander in jou woordeskat nie. Joch, en dis 'n radikale manier, anderster manier, as hierdie gepolariseerdheid waarin ons op die oomblik leef en wat ek moet eerlik sê, ek ook dikwels beoefen. Hierdie is geen towerspreek nie, is geen quick fix story nie. Hierdie is nie eenvoudig nie, dis nie maklik nie, en die risiko's in hierdie storie en in ons storie is definitief 'n realiteit. Wat ons saam met die wetgeleerde moet raak sien, is dat ons en ons meegevoel is oorval. Ons is geslaan, gestroop en half dood tussen niks en nêrens. Dis waar ons is. Wanneer die lewe so met ons gebeur, soos wat dit al verlang, ek dink, met ons gebeur. Ons is van ons softness of heart, van ons meegevoel, van ons omgee tot in ons maag, dat ons naar voel daaroor. Ons is daarvan beroof en dit het 'n effek op ons hele lewe. Vergeef die lang aanhaling, maar Matthew Fox beskryf het vir my regtig die beste in sy boek A Spirituality Named Compassion. Ek kan dit mooi rustig lees, dat jy lekker kan volg. Hy skryf, compassion is everywhere. Compassion is the world's richest energy source. Now that the world is a global village, we need compassion more than ever. Not for altruism's sake, not for philosophy's sake, not for theology's sake, but for survival's sake. And yet, in human history of late, compassion remains an energy source that goes largely unexplored, untapped, and unwanted. Compassion appears very far away and almost in exile. The exile of compassion is evident everywhere. Hierdie meegevoel lyk so half na sagtheid. Ons wêreld het tog nie plek en tyd vir dit nie. Sagmoedige neelsies het ons eintlik nog nooit voor plek gehad, so half nie. En dan sê hy, in a queasing, ek weet nie hoe om dit uit te spreek, iets op daai manier. Maar in hierdie, ons aanvaar het so half teesinnig, maar ons aanvaar het nou maar, so half noodgedwonge, in compassion's exile, we are surrendering the fullness of nature and of human nature. For we are compassionate creatures. All persons are compassionate at least potentially. What we all share today is that we are victims of compassion's exile. The difference between persons and groups of persons is not that some are victims and some are not. We are all victims and all dying from lack of compassion. We are all surrendering our humanity together. So as folks, se aanvoeling reg is, en my aanvoeling is 100% saam met hom, dat ons barmhartigheid, ons sagtheid van hart, ons menslikheid en medemenslikheid, dat dit in ballingskap is, dat het oorrompel is en half dood tussen niks en nêrens in die sloot lê, is die vraag dan nou natuurlik, maar hoe gaan ons dit terugkry? Hoe gaan ons in 'n land kom waar menslikheid eenvoudig weer die roete is en hierdie Christus menslikheid is die roete? Want ons glo dis die roete waardeur daar vir alles en almal vandag saam 'n stuk heelheid gaan kom. Hoe gaan ons hierdie meegevoel in ons lewens terugkry? En ek wil jou so half deur hierdie refleksie net stap. Jy kan daarby gaan stilstaan en dis die idee en die hoop dat jy dit ergens sal gaan doen. So hoe lyk compassion se pad terug uit ballingskap? En heel eerste moet ek sê, ek dink nie ons kan dit self doen nie, want is iets bonatuurlik, bomenslik, soos om geskep te word of gebore te word. Jy kan nie iets doen daar nie. Is iets wat net God met ons kan doen. So God se woorde heel eerste wat ons moet onthou. Ek sal julle, hy skryf vir mense in ballingskap in Esegiel. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ons moet hieraan vashou, ons moet dit glo dat 'n ander werklikheid moontlik is. Dan die eerste ding as ek so half hierdie eerste 5 tree uit die gelykenis kan vat, is ons moet kies om weer raak te sien. Dit wat ons nie meer wil raak sien nie. Ons wil nie meer nuus kyk nie, ons wil nie meer stories hoor nie, so ons kyk eenvoudig net ander pad. Maak ons karvensters toe en sit die aircon aan, vermy oogkontak met die gebrokenheid, want dis net, ons wil dit nie meer raak sien nie. So die eerste tree is sien raak. Dan die tweede tree is laat toe dat dit wat jy sien jou raak. En laat dit jou, vulnerability is mos nou die mooi woord deesdae. Raak regtig vulnerable oor hoe dit jou laat voel. Kry 'n veilige plek soos gebed of 'n goeie vriend of vriendin of 'n klein groep of miskien 'n spiritual director, daar's van hulle hier by ons in die gemeente. Met wie jy net eerlik dit deel van kom in voeling met wat jy sien en hoe dit jou raak. En dan kom nader aan die pyn. Ons praat so oor hulle dit en hulle dat. Veral oor hulle wat verskil van ons. Het ons vreeslik baie opinies oor die hulle. 7 polisiemanne het geld gesteel die laaste tyd hier in die Weskaap. En nou is dit, dis die polisie. Dis hoe ek en ons dikwels praat. Maar kom nader aan die pyn, dat jy die werklikheid daarvan kan sien, kan ken, want ons is met 'n klomp valse goed ook besig, dink ek. En dan kom in voeling met die pyn. Jy sal dit moet aanraak, want so word jy deel daarvan en so word dit ook joune. Dit is uiteindelik hoe meegevoel werk. En dan commit vir die prys van die lang, lang pad. Quick fixes gaan ons nie help nie, dit versterk net uiteindelik al die gebrokenheid en dis nie compassion nie. Commit uiteindelik vir die lang pad. Dit is costly, dit is moeilik, dit is swaar. En dan dink ek net, moenie asseblief nie op 'n solo vlug gaan nie, so die laaste 2 gedagtes is saam. Ons sal regtig al meer dit saam moet doen en nie net ons aan hierdie kant van die spoor saam met mekaar nie, maar ons oor grense saam met mekaar. Ek dink daar is regtig meer mense wat heelheid soek as wat daar is wat gebrokenheid leef. En dan sommer net 'n oefening wat jy kan gaan doen is die centering prayer en ook die welcoming prayer. Ek sal 2 skakels vir Marissa gee waarin jou begeleid kan word om dit te verstaan, maar dit is uiteindelik om jou te bring by 'n plek van kyk met 'n tweede, met 'n ander, met 'n godsperspektief na die werklikheid. Kyk van uit jou hart na die werklikheid en moenie toelaat dat die werklikheid uiteindelik jou hart oorrompel nie. So dis net so 'n paar baie praktiese tree wat ek hoop jou help kan help op hierdie pad en as jy wil koffie drink, saam wil huil, lag, kla, worstel met die Here of sommer net met mekaar, laat weet as jy wil gesels. So my seën vir jou is, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan. Want dit is die fontein waaruit jy leef. So wees baie versigtig met wat in jou hart aangaan. En mag die Here deur sy gees regtig aan ons wat hom wil volg in hierdie verwarde, gebroke alledaagse. Mag ons regtig 'n nuwe hart en 'n nuwe gees ontvang. Want dis wat ons alledaagse nou nodig het. Amen. Dankie vir jou deursit saam met hierdie moeilike tema, moeilike pad. Mag dit met jou goed gaan. Ons gee jou ook kans om 'n finansiële bydrae te maak en sê sommer dankie daarvoor. Goed gaan.